Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Jambo mtazamaji na msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotuangalia wakati huu. Ni Ijumaa hapa mjini Washington DC, ni asubuhi ya saa 2:30. Huko Afrika Mashariki ni saa 10:30 alasiri. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari, msikilizaji na mtazamaji, nikiwa tayari hapa studio nimekusha jaa chele kama pishi la mchele. Ikiwa kama Mkamiti alivyosema, tarehe 29 ya Ijumaa, msikilizaji, siku ya Ijumaa, wengi wanasema furahi day, Mkamiti. Yani wanafurahi kwamba Ijumaa mambo ya weekend yanaanza, mwisho wa juma basi mambo yanakuwa mambo kabisa.
Sio tu mwisho wa juma. Hii aha, ndio Ijumaa ya mwisho kwa mwaka 2017.
Mkamiti, fikiria Ijumaa ya mwisho 2017. Sio mchezo, kama umefika mpaka Ijumaa hii, nabidi mshukuru Mwenyezi Mungu, maana sio mchezo, mwaka ndio unaondoka hivi.
Haswa Ijumaa ijayo tutakuwa tunazungumzia 2018, lakini sasa bado tuko 2017. Yapi tunayoambia watazamaji na wasikilizaji katika VOA Express?
Haya, ni mengi sana. Huko nchini Kenya mengi yanazungumzwa baada ya kauli ya makamu au mgombea mwenza wa Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, kurejea nchini na kusema kwamba yuko tayari kuapishwa pamoja na mwenzake Raila Odinga. Hilo limeleta mengi ya kuzungumzwa huko nchini Kenya, tutaliangalia kwa makini tukiungana na mwenzetu kule Kenya. Vile vile
hali kadhalika kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sande, kama tunavyofahamu kumekuwepo na matatizo ya kisiasa kila kukicha, na hivi tunavyozungumza basi kuna vijana ambao walipanga kufanya maandamano Disemba 31 ya kutaka kumshinikiza rais aliyeko madarakani Joseph Kabila aweze kueleza kwamba hatowania tena kiti cha urais katika uchaguzi ujao, lakini mambo hayakwenda kama walivyopanga. Mtazamaji na msikilizaji, tutakueleza baadaye kidogo. Hali kadhalika leo siku ya Ijumaa tutakuwa na masuala ya burudani
bila shaka, na vile vile usisahau Mkamiti, leo kwa Liberia tayari wameamka hivi sasa, wamekushampata rais mpya. Basi mambo kulikweli, mchezaji wa zamani hatimaye ana ndoto yake imetimia,
rais mteule George Weah. Basi hayo yote utayapata ndani ya dakika 30 za VOA Express.
Hai, basi moja kwa moja Mkamiti, tutaanzia kule nchini Kenya. Natumai tunaye mwenzetu kule, tutaungana naye. Kennedy Wandera, karibu VOA Express. Hebu tueleze yanayoendelea nchini Kenya hii leo, hasa baada ya kauli ya Kalonzo Musyoka, kiongozi wa Wiper, kuhusu kuapishwa. Tueleze nini kinachoendelea sasa.
Na mchamani hoeleza kwamba kuja kwa Kalonzo Musyoka ambaye ni kinara mwenza wa muungano wa upinzani na ambaye ni naibu wa Raila Odinga, inaonekana imeupa muungano huu nguvu zaidi za kuweza kumkabili Rais Kenyatta, hususan wakitaka kwamba pawepo na mazungumzo yanayoangazia uchaguzi uliotamatika, wakisema kwamba mwaka 2018 kuendelea tena na kivumbi ambacho wao wanataraji kwamba iwapo Kenyatta atafanya mazungumzo nao, basi nao wataapishwa na kutakuwa na serikali mbili nchini Kenya. Hebu tusikilize Kalonzo Musyoka.
If he is going to abdicate the responsibility of uniting this nation, he should not blame Raila Odinga na Kalonzo Musyoka tukisema tutaapishwa. Kama hawataki mazungumzo ya kuhakikisha wizi wa kura unakwisha, kama hawataki ya mazungumzo ya wizi wa kura, Kalonzo na Raila wataapishwa.
Na Odinga alikuwa akisisitiza kwamba yeye alishinda uchaguzi wa Agosti 8, na hiyo basi mahakama ilivyotupilia mbali ushindi wa Rais Kenyatta, wao wanasema kwamba ilikuwa basi walishinda uchaguzi huo, na hivyo wanafaa kuapishwa. Na anasema kwamba sasa Kenyatta ameshafanya mazungumzo nao, kwamba iwapo watafanya mazungumzo hayo, basi huenda mwaka 2018 mpaka ujao, huenda basi tena Kenya ikashuhudia kivumbi cha kisiasa katikati ya chama cha Jubilee na cha Rais Kenyatta, na vilevile muungano wa vyama vya upinzani NASA. Hebu tumsikilize gavana wa Kitui alivyozungumzia kauli hiyo pamoja na Kalonzo Musyoka katika mkutano hapo jana.
watu wa usungura na wale wameelewa na vile wanaiba kura, siku ya kwanza waliiba, ya pili waliiba, sasa tunajipanga.
Therefore I don't want to hear about 2022. We have a problem of 2017, 2018, ni lazima kwanza tumalize hayo.
Haya basi, Kennedy Wandera, wakati haya yakizungumzwa, je, kwa upande wa serikali wametoa matamshio yote kuhusiana na haya yaliyozungumzwa na upinzani, au ni kipi kinachoendelea kutoka serikali ya Jubilee?
Kama tulivyozungumzia kauli ya Kalonzo Musyoka, lakini hapo awali Rais Kenyatta mwenyewe amezungumza na akasema kwamba sasa hivi uchaguzi umetamatika, na hiyo basi hamna mazungumzo yoyote ambayo serikali yake itafanya na mtu yeyote wa upinzani. Iwapo patakuwa na mazungumzo, mazungumzo hayo yatakuwa na maendeleo, si uchaguzi tena. Na akasema kwamba wale wanaotaka mazungumzo yanayozunguka uchaguzi kutamatika au kukamilika ni wamngoje naibu wake William Ruto, ambaye watafanya naye mazungumzo mwaka 2022 wanasisitiza hivi.
Tunakushukuru sana basi Kennedy Wandera kwa taarifa hiyo, na tutaendelea kuwasiliana na wewe katika matangazo yetu yajayo kujua nini kinachoendelea hususan mwishoni mwa mwaka. Matamshi makali hayo, masuala ya kisiasa yanaanza kuchemka huko nchini Kenya. Basi kutoka Kenya, Sande, hivi sasa tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kama nilivyokueleza hapo awali, ni kwamba vijana wa kundi ambalo wanatoka katika dhehebu la Kikatoliki walikuwa wamepanga kuandamana ili kuweza kueleza nia yao ya kumtaka kwamba Rais Joseph Kabila aiweke bayana kwamba hato wania kiti cha urais katika uchaguzi ujao. Lakini kabla kufanya hivyo, hayo mambo yote yalizimwa na polisi. Na kipi kinachoendelea kwa wakati huu, mimi na wewe tuko hapa studio tunazungumza, hatujui. Lakini kuna kiongozi wa vijana eneo la Kindu Manyema, anaitwa Amori Benjamin. Nimezungumza naye sekunde chache zilizopita, na anatupa hali halisi iliyopo huko Kindu Manyema.
Hadi sasa maandamano vunja. Leo walivurunga tu mpango wa koti ya kuweza kusisimua watu, tukiwapa sensibilization kusisimua watu ili wakuwe pamoja nasi siku ile ambayo tutafanya maandamano tarehe 31. Sisi tutaandamana hata serikali likatale, inakuwa mazoezi ya kidemokrasia. Serikali haipaswi kutuzuia sisi kufanya maandamano.
Na maandamano hayo mnapanga kuyafanya nchi nzima au mnataka kuyafanya tu katika eneo la Kindu kwa Manyema?
Maandamano itafanyika katika nchi nzima ya DRC, na hapa kwetu Manyema tutaifanya, na mitaa zote ya ndani ya jimbo ya Manyema itafanyika hiyo maandamano.
Sasa iwapo polisi wamepiga marufuku maandamano au mkusanyiko wa aina yoyote kufanyika, ni namna gani ambavyo nyinyi mtaweza kukutana na kutangaza ujumbe wenu kupitia kwa wananchi wengine?
Okay, sisi tunaendelea, ijapokuwa polisi watuzuie, na mambo hapo siku mbili ijayo tutafanya tena maandamano kwa usalama, bila kuharibu kia mtu, bila kupora nani kia mtu wala kutusi mtu. Tutatoka kwenye kanisa kuu ya Katoliki hapa Kindu hadi kanisa ndogo ya Katoliki ya hapa kwa mji wa Kindu.
Na mnafahamu mpaka hivi sasa ni watu wangapi ambao wamekamatwa, ni watu ambao walikuwa wakigawa makaratasi kwa ajili ya maandalizi ya maandamano ya Disemba 31?
Mshangazo, wakati tunaenda kusisimua watu, ndio wajasusi wanakuja kukamata ndugu mwenzetu anaitwa jina ya Roger Katanga Mwenyemali, anakuwa mmoja wa viongozi wa gundi la Chilindi hapo mkoa Manyema. Walimkamata, tulikuja hako tukasumuria nao, na wakusikia, wakukubali kutusikia, wakaita polisi wakiwa na gari, wakamtenda na gari, na hapo tunakuwa kwa mahakamani.
Ni Amuri Benjamin, kiongozi wa vijana huko Kindu Manyema katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akielezea hali ilivyo hii leo baada ya polisi kuzima lile jaribio lao la kutaka kuandamana kuweza kuhamasisha jamii kwa jumla kujumuika hiyo tarehe 31 kuweza kutaka kujua nia ya Rais Kabila iwapo atawania urais au hapana,
na wakimsisitiza kwamba aheshimu katiba kwa sababu kwa mujibu wa katiba yao anataka sasa yeye amemaliza muda wake asiweze tena kugombea atokee mtu mwingine. Kwa hiyo hiyo ndio kazi kubwa iliyoko kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pengine tutazidi kufuatilia swala hili.
Haswa basi tukiachana na mambo ya siasa kidogo kidogo, hebu nikudokeze tu kwamba unafahamu sasa tunazungumzia itakuwa Januari mwakani zile tuzo za Golden Globes ambazo hufanyika kila mwaka. Basi safari hii Halle Berry atakuwepo, macho na masikio, mashabiki wengi wa tuzo hizo wanataka kujua nini kitaendelea, na kupa nusu tu.
Haya mkabiti, tutasubiri mkate mzima kwenye Hollywood. Sawa kabisa. Haya habari za dunia.
Katika habari za dunia kwenye VOA Express ni kwamba mwanasoka maarufu wa zamani nchini Liberia George Weah anatarajiwa kuapishwa kama rais mpya wa nchi hiyo. Wafuasi wa Weah, wengi wakiwa vijana, walisherehekea ushindi wa jana Alhamisi usiku baada ya tume huru ya uchaguzi ya Liberia kumtangaza Weah kuwa mshindi kufuatia kura zilizopigwa Jumanne akiwa na zaidi ya 60% ya kura. Huku akitokwa na machozi, Weah alipiga mkono wa saluti kama ishara kwa shukuru kwa heshima wafuasi wake baada ya matokeo kutangazwa Alhamisi, lakini hakuzungumza haraka.
Mtu mmoja mwenye silaha alishambulia watu nje ya kanisa moja kusini mwa Misri, ameua watu 4 na kujeruhi 5 zaidi. Hii kati ya waliouawa alikuwa ni askari polisi. Maafisa wa Misri wanasema mtu huyo aliuawa katika majibizano ya risasi na polisi siku ya Ijumaa hii leo katika kanisa la madhehebu ya Coptic katika kanisa la Tano Mary Mina katika wilaya ya Helwan. Maafisa wanasema wanatafuta mtu wa pili alishukiwa kuwepo na alikuwa na silaha. Hakuna mtu au kundi mpaka sasa lilodai kuhusika na mashambulizi hayo.
Kampuni ya Apple imeomba radhi kwa sababu ya kitendo chake cha kupunguza kasi ya simu zake za zamani kwa Siri. Kampuni hiyo imeandika kwenye mtandao wake jana siku ya Alhamisi kwamba tunafahamu kwamba baadhi yenu mmeona kwamba tumewaangusha. Tunaomba radhi. Hatujawahi au hatutawahi tena kwa namna yoyote kufanya jambo kwa nia ya kupunguza uwezo wa matumizi ya kifaa chochote cha Apple au kupunguza matumizi mema ya mteja ili kuongeza mauzo. Hata hivyo, mwanzoni mwa wiki kampuni hiyo ilikubali kwamba ilichukua hatua za kupunguza uwezo wa kazi ya simu zake za zamani za mkononi.
Na jeshi la Marekani limesema msaada wake katika serikali ya Somalia unaleta matokeo mazuri katika mwaka ambao utawala wa Rais Donald Trump umeongeza mashambulizi dhidi ya kundi la Al-Shabaab. Hadi sasa Marekani mwaka huu imekushafanya operesheni zipatazo 34 dhidi ya kundi la Al-Shabaab sambamba na kufanya harakati za kijeshi dhidi ya kundi la Al-Shababna, kundi lingine dogo linalounga mkono Islamic State, ikilinganishwa na mashambulizi 14 mwaka jana. Mashambulizi 31 yalenga Al-Shabaab wakati mengine 3 yalenga wanamgambo wa Islamic State kaskazini mashariki mwa eneo la Puntland. Mashambulizi yaliyofanywa na Marekani yameua zaidi ya wanamgambo 155. Hiyo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kitengo cha jeshi au Africa Command.
Msikilizaji, shukran kwa kuendelea kuwa nasi ndani ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Tunaendelea kukata mbuga hivi sasa. Basi Sande Shomari, tunaelekea wapi?
Tunaelekea kukata mbuga kama ulivyosema, tunakata mbuga ndani ya VOA Express, tunakata mbuga ndani ya eneo la Afrika Mashariki na duniani kote kwa ujumla. Ingia tu kwenye mtandao wako www.facebook.com/voaswahili mkwaju, utapata haya matangazo moja kwa moja. Basi mkabuti kama ulivyosema, yeah, bila shaka moja kwa moja. Kama ulivyosema mkabiti, tunaangalia mambo mengi. Leo tunaangalia pia masuala ya burudani kama ulivyozungumza. Na burudani leo tunaangalia hadi kule Mombasa, Kenya.
Aha,
kwenye pwani ya Kenya kuna mambo makubwa yanatokea leo. Wana muziki wamekwenda kule kutoka Tanzania, watafanya vitu vikubwa.
Lakini usimalize yote.
Hatuwezi kumaliza yote. Tukutana nani?
Amina Chombo.
Amina.
Nam, shukran sana katika burudani weekend hii, ikiwa leo ni Furahi Day. Tunakwenda kumalizia malizia mwaka 2017. Weekend ndefu inajulikana kama long weekend kwa sababu iko na mkesha wa mwaka mpya. Takriban wasanii 11 wa Bongo watakuwa humu nchini Kenya wakishirikiana na wasanii wa hapa hapa nchini. Miongoni mwa wasanii wa Bongo ambao watakuwa hapa nchini Kenya ni pamoja na Rayvanny ambaye anafahamika sana na kibao chake kipya Unaibiwa. Hey, hey. Asema unasifiwa tu na kitambi, kumbe wenzio wala chunga wewe. Ndivyo anavyosema Rayvanny katika kibao chake Unaibiwa. Ni Rayvanny mwenyewe, video yake ya Unaibiwa ilifanywa jijini Johannesburg nchini Afrika Kusini na vile vile jijini Dar es Salaam. Kwa hivyo kuna part katika kibao hiki ukiangalia unaona uko Tanzania na upande mwingine unapata kwamba yuko kule Johannesburg. Kimetamba sihaba. Haya basi, kama hujawahi kukisikia, hebu pata uhondo ndani ya VOA Express. Nimepata fursa kuweza kuzungumza na msanii Susumila ambaye atakuwa pamoja na Rayvanny na ana mengi kuhusiana na show hii ya usiku wa mkesha wa mwaka mpya ndani ya World Waters. Hebu tumsikie Susumila akiweza kutuambia yale ambayo yanajiri usiku huo.
Yaani tuseme katika huu mwaka kuja fanyika show kubwa kama hiyo, alafu pia nitakuwa natambulisha ngoma yangu mpya na kuna wasanii kibao kutoka Kenya, kutoka Tanzania, na nasikia pia kuna surprise artist kutoka nje kabisa, I think ni Amerika mane wapi kama hivyo. So naweza sema tu watu watarajie mambo makubwa siku hiyo. Nasikia stage kitatu ambapo ni kitu pia Mombasa, sidhani kama kisha itokezea.
Kwa hivyo mbali na Rayvanny, nani mwingine wa Tanzania atakuwa hapo?
Okay, Tanzania ni huyo mmoja, Kenya ndo kwa mimi kina Calligraph, Kaka Avril, Timida, wasanii ni wengi sana, nyasha lineup ni kubwa sana na ma-DJ wa kila aina.
Kwa hivyo hapo baada ya 2018 ikiingia bado watu wanasakata paka che.
Kabisa.
Msanii mwingine wa Bongo ambaye pia atakuwa Mombasani vile vile ni Lady JD, ambaye anafahamika sana kwa R&B, Zouk na Afropop. Atakuwa anashirikiana na nyota ndogo wa hapa Kenya akiwa katika ukumbi wa Talentos pale ndani ya Likoni. Ana kibao chake kipya ambacho wametoa cha mahaba na mapenzi, kinajulikana kama I Miss You. Wow. Wasanii wengine wa Bongo watakuwa katika maeneo ya miji mingine kote nchini kama vile Nairobi, wakiweza kuburudisha Wakenya na wageni mbalimbali ambao wamezuru taifa hili msimu huu wa Krismasi na mwaka mpya. Katika klabu ya Bob's Bar hapa Mombasa vile vile kutakuwa na Mombasa Lagos Party, ambapo wanatarajia kuwa na DJ Seme kutoka Nigeria atakuwa pale kufanya mambo pale kesho Jumamosi ndani ya Bob's Bar hapa hapa Mombasa. Gavana wa Mombasa naye Hassan Joho atakuwa na burudani la kukata na shoka ndani ya bustani ya Mama Ngina. Ataongoza ulipuaji wa fataki takapotimu saa 6 usiku na dakika 1 kuashiria kupinduka kwa mwaka 2017 kuingia 2018.
Asante sana Amina Chombo kutoka huko Mombasa nchini Kenya. Umesikia mambo, wanamuziki wanajumuika pamoja katika kukaribisha mwaka 2018. Sasa umesikia maklabu, magavana, manini, wote wanajumuika. Sasa kwa upande wako utakuwa wapi?
Mimi nitasherehekea vizuri, tutasubiri nyumbani kwangu, nitakuwa naangalia pale jinsi unajua baruti na fataki zinavyopigwa hapa Marekani. Tutakuwa tunaangalia kutoka New York mambo yatakayoendelea.
Tutakuwa
tunaangalia kwenye TV pale.
Mimi sikio natoka.
Mkabiti na baridi hili.
Hai, basi wewe basi.
Wewe utatoka wote ndani.
Nie, na sehemu nyingi kweli za kwenda. Unajua pale Verizon Center kutakuwa kuna mambo. Watakuwa wanaukaribisha mwaka 2018 ambapo kuna baadhi ya wasanii watakuwepo pale, hali kadhalika wa wachezaji wa mpira wa kikapu kutoka timu NBA watakuwepo baadhi yao pale. Vile vile Redskin pia watakuwepo pale. Ni sehemu nzuri
ya kuwepo.
Meet and mingle. Hivi sasa hebu utusikilize na kuangalia kibao I Miss You kutoka kwake Lady JD. Kama ulivyosikia, ni mmoja kati ya wasanii ambao Mombasa, Kenya. I Miss You.
Hakuna wakunipa unachonipa na wala hakuna wakunita unavonita. Hakuna wakunifanya nihisi navyohisi nikiwa nawe. Kwako nimefika. Nataka uwe nami kila siku, uwe nami niwe nawe, iwe mchana na usiku. Ah, uwe jirani, uwe nami tuwe ndani, urudi nyumbani, kwani kwangu we ni kila kitu. Yeah. Na inabidi uwe hapa bila shaka, muda wendi na tamani urudi sasa. Hata Mungu apindi na kubikwa na mashaka, niondoe wasiwasi na omba urudi faster. Ujue, upweke na hofu ni juu yako, nimekumisi nataka nijue japo. Upendo wako na nifanya niwe juu, na kama utachelewa nataka nitue hapo. Itakuwa ngumu sana na nikawaza where you are, you're far away, come back home. It's not the same without you, baby, come back home. I need you here with me, come back home. She's on my pillow, hey. Narudi niji fariji kuona karibu tarudi. Siku nafungua pazia asubuhi, naangalia nje njiani, nikidhani pengine siku tarudi.
Lady JD huyo yakwambia sauti safi, sauti murwa ya kumaliza mwaka 2017 ya Express ya Ijumaa leo.
I miss you.
Yeah, we all know. I miss you, sio mchezo. Na mkamiti utakapokuona tu una mingo kwenye ile makampi, utakuwa na mingo na kina nani pale kwa mfano?
Asante. Sio unakuwa na familia yako? Aha. Au wewe unafikiria vipi?
Ndio nataka kujua.
Unakwenda pale na familia yako. Ehe. Unatoka unaenda pale na familia yako, unakaa, unazungumza, unajuana na watu tofauti. No. Unajua unapotoka kwenye sehemu kama hizi sio kwamba lazima tunatoka peke yako. Unatoka na mwenzi wako.
Wewe. Ndio inapokuwa. Ndio mambo ya makambi ya kutekwa kwa safi kabisa mkamiti. Basi moja kwa moja msikilizaji, kipindi DV Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Kutoka huko basi tunaangalia katika masuala ya jicho letu. Mkamiti, jicho letu leo, hebu angalia. Tunaangalia unajua mambo haya ya vijana kujiingiza kwenye masuala ya mapenzi. Mambo haya yako kizungumzo sana na wazazi hasa walezi wakijaribu kuwafundisha jamani. Hebu angalieni kwanza na umri.
Manake watoto wa kisasa ndo naitwa watoto wa.com wanaanza mambo kio bado na
sasa hapa kuna tatizo kidogo damu. Kwa hiyo tusikilize kwenye jicho letu wakizungumzia hili swala la mabinti hasa wakipewa wasiangalao. Hebu angalieni kwanza ya mambo ya mapenzi. Yapeni umri kidogo, msiende tu hivi hivi.
Rahabu Freddy ameandaa makala haya.
Karibu kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy, ninakualika tuwe pamoja hapa mwanzo hadi mwisho. Leo hii utasikiliza swala la baadhi ya mabinti kujihusisha kwenye masuala ya ngono wakiwa katika umri mdogo. Hawa mabinti wanafahamu kuna athari.
Kwa majina naitwa Rochelle Malongo. Mimi nafikiri kwa wasichana wengine watakuwa wanajua sababu wazazi wao wanawakalisha chini, wanaambia kwanza inabidi kwanza muolewe ndio mpate mambo ya ngono, na kuna wengine hawa elimishi kwa sababu wazazi wengine wanakuwa waoga kuambia watoto wao. Kuna wakati mwingine unakuta binti na mama yake wanakuwa hawako close. Kwa hiyo unakuta amna ile connection ambayo mama anaweza kumkalisha mtoto wake chini na anze kumwelezea.
Kwa jina naitwa Cynthia Kalisti. Mzazi akimpa mwanae elimu ya kijinsia hawezi akajiingiza kwenye mambo kama hayo. Lakini wazazi ambao yani hawajaelimika wanakuwa wanashindwa kuwaelimisha watoto wao jinsi ya kujiepusha na madhara hayo.
Kwa jina naitwa Sabrina Haida. Kuna baadhi mabinti wanajua kwamba kuna athari na wengine hawajui. Kwa mfano, kwa wale wanaojua ni kwa wale wanaoishi na wazazi ambao wanawaeleza kuhusu mahusiano na kuhusu ngono. Lakini kuna wale ambao hawajui, kwa yenu wenyewe wale wazazi wanakuwa wanaona aibu kuambia kuhusu mambo ya mahusiano, ngono, yani wanakuwa hawajui.
Kwa jina naitwa Latifa Abdallah. Kwa upande wangu mimi nahisi wengine wanafahamu kwamba kuingia kwenye ngono wae wako wadogo, umri mdogo, ni athari kubwa. Na kuna wengine ambao hawafahamu hiko. Kwa wale ambao hawafahamu inatokana pia na maadili ambayo wanaishi na wazazi wao. Ni kama wale wazazi wengine wanakuwa wako busy, wanakuwa hawapo, hawakai karibu na watoto wao, wanakuwa wanashindwa kuwapa elimu ya kuhusu mambo hayo. Na wale ambao wanaelewa kuhusu hivyo vitu inategemea na jinsi wanavyolelewa na pia jinsi wanavyopewa elimu na wazazi wao, sio shule tu. Wazazi pia ni chanzo ya kusababisha hivyo vitu, hasa wale ambao hawapo karibu na watoto wao.
Nataka kuzungumzia kwa wale wasichana wanaoishi mjini zaidi. Unajua msichana anakuwa anaishi mjini, anasoma, anakaa na wazazi, anaambiwa kabisa kwamba kuna mahusiano, afu kuna kitu kinaitwa ngono, kuna madhara haya na haya na haya. Lakini yule msichana, kwa sababu anajikuta kwamba anajua zaidi kuliko yule mzazi wake, anaenda anafanya. Kwa sababu madhara wapi, wangapi wamefanya na bado hawajapata hayo madhara. Yako na dharau inasababisha wasichana wapate hizo athari. Kwa sababu wanakuwa wanazijua lakini wanatenda.
Shukrani kwa wale wote walioshiriki. Jicho letu halina la ziada. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Shukrani kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Moja kwa moja basi.
Naam.
Tunamkaribisha mtaalam.
Anaitwa Idi Ligongo aka mtaalam. Akiwa na koti na jacket lake la Wichita State. Tuleta vitu vizitu kulikweli
wanasema tunawakilisha.
Tunawakilisha,
Sawa. Haya basi moja kwa moja tuende kuangalia yale ambayo yanavuma hivi sasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Swala la kwanza naanza nalo ni juu ya Tundu Lissu. Huyu ni mbunge wa Singida Mashariki ambaye alivamiwa na kupigwa risasi. Yuko matibabuni katika mji wa Nairobi. Sasa ameandika waraka akilaani kile ambacho anakisema kwamba ni ukiukwaji wa haki za binadamu na kubinywa kwa uhuru wa kutoa mawazo. Hili swala limevuma kulikuli, manake mtu yuko hospitali lakini bado anaendeleza harakati zake. Lakini makahaba wa mji wa Kisii hii leo wameandamana kulikweli kiupinga kile ambacho wanadai kwamba mwenzao aliuawa siku ya Jumatano. Kwa hiyo wanasema kwamba jamani, inabidi mzuie dhuluma dhidi ya makahaba, na walivaa t-shirt na waliandamana katika mji mzima wa Kisii
wakidai kwamba wana haki zao na wasiwezi kunyanyaswa kwa sababu wao ni binadamu kama wengine wote.
George Oppong-Weah, rais mpya wa Liberia, mwanasoka wa zamani wa timu
ya
lakini ndio hivyo, rais mpya huyo ambaye ni mchezaji wa zamani wa timu ya AC Milan ya Italia, Paris Saint-Germain ya Ufaransa, tayari ameandika historia kuwa mwanasoka wa kwanza mstaafu kushika wadhifa mkubwa wa kuongoza nchi. Hili swali linatamba kulikweli, watu bado waamini wachezaji mpira wa zamani ambao wamewahi kucheza naye. Wanasema sasa, je, Mr. President, zile mechi zetu za hisani inakuaje? Bodyguard atakuwa yuko anakimbia na wewe, maana kijamaa huwa bado anacheza zile mechi za hisani kuchangia vitu mbalimbali duniani. Lakini swala la mwisho ambalo nataka nigusie ni picha ya Rais Yoweri Museveni ambayo alionekana akiwa anacheza na wajukuu wake lukuki. Sasa imevuma kulikweli, watu wame retweet mara kibao nchini Uganda, alikadhalika imepata likes nyingi mno. Lakini zaidi wanaongeza ule utani, jamani vipi kuhusu ule swala la umri wa miaka 75? Wajukuu wengi na pengine wanaweza kuendelea kuongezeka. Kwa hiyo hayo ambayo nimeyaona ni yakivuma sana katika mitandao.
Asante sana Idi Ligongo kwa taarifa moto moto, umeangusha vitu kweli kweli hapa studio,
ambao kama unavyosema aka mtaalam. Shukrani wewe msikilizaji, hali kadhalika mtazamaji wa VOA Express tangu pale tulipoanza. Tunakutakia Ijumaa tulivu, maandalizi mema ya siku kuu ya mwaka mpya wa 2018. Hapa studio mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, na tukieni wote alasiri njema na mwe salama kuelekea katika mwaka mpya 2018.